Iso bir joyda ibodat qilar edi. Ibodatni tamom qilgach, shogirdlardan biri unga: "Rabbi, Yahyo o'z shogirdlarini o'rgatganidek, bizni ham ibodat qilishga o'rgat" dedi. Salomaysizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Hazrat Iso doim shogirdlarini hayratlantirib kelgan. Ular Isroilning har bir chekkasiga birgalikda bordilar. Xuddi generalning orqasidan ergashgan askarlardek, ular Hazrat Isoning ketidan ergashib yurdilar. U bilan bir kosadan suv ichishdi, bir nonni bo'lishib yeyishdi, bir ko'rpada uxlashdi. Ular asosan shahardan uzoq joylashgan qishloqlarda, kambag'allar yashaydigan joylarda, kasallik va o'lim hukmronlik qiladigan joylarda ko'p bo'lishar edi. Shunday joylarda inson o'g'li xilma-xil mo'jizalar ko'rsatdi. Cho'loqlar, ko'rlar, kar va soqovlar, mohov kasalliklar bilan azob chekkanlar shifo topib, ruhiy erkinlikka ega bo'lar edilar. Shifo topganlar shu qadar xursand bo'lar ediki, ular qushlar kabi uylariga uchib borar edilar. Ular qarindoshlariga ushbu ajoyib va buyuk mehmon haqida ulkan baxt tuyg'usi bilan, jon kuyarlik bilan gapirib berishar edi. Shogirdlarni nafaqat Isoning ko'rsatayotgan mo'jizalari, balki uning cheksiz donoligi ham ularni hayratga solar edi. Ushbu donolikning bulog'i qayerdan chiqayotganini bilishni istar edilar. Luqo xushxabarning 11-bobining 1-oyatida Hazrat Iso ibodat qilib bo'lgach, shogirdlardan biri uning oldiga kelib, qanday ibodat qilishni o'rgatishini so'raydi. Qizig'i shundaki, ushbu ancha diniy bo'lgan odamlar hech qachon Xudoga murojaat qilishmagan. Shuning uchun, "Rabbi, bizni ham ibodat qilishga o'rgat" degan iltimos katta ma'noni anglatadi. Undan tashqari, o'sha shogird Yahyo o'z shogirdlarini o'rgatganidek degan so'zlarni ham qo'shib qo'yadi. Albatta, ushbu shogird bu iltimosi bilan Yahyo payg'ambarni Hazrat Isoni yuqori qo'yayotgani yo'q albatta. Menimcha buning sababi Hazrat Isoning shogirdlari orasida Yahyoning sobiq shogirdlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Nima uchun shogirdlar Hazrat Isoga ushbu savol bilan murojaat qilishdi? Chunki Hazrat Isoning ibodatlari boshqacha edi. Hazrat Iso ibodat qilganida uning va Xudo orasida qandaydir yaqinlik borligini sezishgan. Albatta, buni sezgan va ko'rgan shogirdlar ham bunday kuchli va Xudo bilan yaqinlashtiruvchi ibodat sirini bilishni juda istashgan. Hazrat Isoning ibodatlarini eshitishar ekan, ular o'zlarining ibodatlari naqadar kuchsiz va samimiy emasligini sezishgan bo'lishsa kerak. Chindan ham, bunday kuchli va ta'sirchan ibodat qilishni kim ham istamaydi deysiz? Samimiy va haqiqiy ibodat kuchini bilgan odamlar tashqi tomondan ham bilinib turiladi. Ularning yuzlari nur bilan charaqlaydi. Qaysi vaziyatga tushib qolmasinlar, ular doim g'oliblarcha xursand bo'lib, Xudoga shukronlar aytishadi. Bunday hayot biz masihiylar uchun tabiiy hol bo'lishi kerak. Lekin bu yerda muhim bir savol kelib chiqishi tabiiy. Nima uchun biz bunday masihiylarni kam uchratamiz? Azizlar, bordi ustida ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.